ser dere flere brukere av OpenOffice. Jeg heter Gyldendal Forlag. Jeg bruker OpenOffice for å forfatte sine digitale læringsressurser, som da går oversatt til XML, og gjort om til via, og du bruker da Flash da, for å presentere dette som interaktivt for brukerne sine. Men forfatterverktøyet deres hos i redaksjonen er OpenOffice. Jeg skal si litt om standardisering. Jeg skal si mye om standardisering. Jeg skal si en del om OpenOffice XML. Og Office Open. 9500 kolon 2008 er da den standarden, og den passerte nå i 1. april, og kunne tro det var en spøk. Og det egentlig alle lurer på er hvordan er det her mulig, liksom? Hvordan kunne det ha seg at vi nå plutselig har fått to standarder som adresserer mye av det samme? Hvordan kan det ha seg? Ja, hvordan er det mulig? Jeg synes det er et greit spørsmål. Og jeg skal si litt om hvorfor jeg da mener, og det er viktig å si at det er mitt synspunkt, altså. Jeg personlig som mener meg, og ikke noen andre. Jeg har ikke fått lagt på norsk Creative Commons, dessverre, men det er fritt frem å bruke hva jeg sier og presenterer senere. Jeg skal si litt om standardiseringsprosessen. Og den har jeg stjert fra noen nettsider, det står masse på nettsider. En av de grunnleggende prinsippene når man driver standardisering, er at man skal bestå av eksperter som jobber masse med å bli enige om en teknisk spesifikasjon. Og jo flere eksperter som er med, jo flere blir enige. Og hvis du ser på de som nå har deltatt i den norske skyggekomiteen som har behandlet OpenOffice XML, som kalles da for SNK185, så har jo inntil for et år siden så bestod den av 4-5 mennesker, som i hovedsak jobbet med dokumentformater og emnekartstandarder. En hyggelig søtet komité som møttes langt, og ble enig om hva de skulle bli enig på store møtene. Og så kommer da Open OXML, Office Open XML, det er vårt kanskje standard. Og man ser at Microsoft mobiliserer og melder inn sine folk, men man ser også at andre organisasjoner gjør veldig mye av det samme. Og noe av hovedpoenget av medstandard er at man skal bli enige, ja, skape konsensus, man slipper å ta avstemninger og på en måte tvinge gjennom et syn. Og så skal man ikke representere firma. Ja. I internasjonal formalisering så er du med som individuell ekspert, basert på hva du kan, ikke hva ditt firma står for. Og det er jo litt merkelig, og målet er jo da å lese dokumenter og sørge på at disse dokumentene blir så bra som mulig. Og når man da har en standard, et forslag til standard som er på 6000-ish sider, og man har eksperter i disse komiteene som ikke er i stand til å finne noen feil, så kan vi da kanskje stille spørsmål på en måte motivene for å være med, og det er vi kan komme til flere identifisert rundt 3000 feil som ble diskutert i Genève. Microsoft mente at det bare, eller Ekman mente at det bare var rundt 1000, så de grupperte det litt, men det var i hvert fall ganske mange problemer og feil som ble identifisert, og Ekman var enig i de aller fleste av feilene og sa at ja, disse er feil, disse må vi rette opp. Og så gjør de da et eller annet, ikke sant? Men de er på utgangspunktet, så var de villige og interessert i å få dette. Og man har jo på en måte en standard for å sikre interoperabilitet, det er et ganske punkt. Jeg ser på standardisering som en litt omvendt pyramide. Dette sånn der standardisering 001, altså. Sånn veldig, veldig enkelt. Og for helt å begynne en standardiseringsprosess, eller at man lager en løsning, og så sier man at denne løsningen tror jeg ganske bra. La oss sjekke med andre om de har så lyst til å bruke den, eller la oss sende informasjon mellom våre systemer. Og så går man da oppover i pyramiden, og etter hvert som går oppover i pyramiden, så det flere og flere mennesker som går inn og gransker arbeidet de har gjort, slik at kvaliteten blir høyere og høyere og høyere. Fra mitt lille skrivebord, hva jeg gjør, til kollegene mine, gruppen min, til mitt firma, til alle andre, ikke sant? Og landene da. Og på toppen der så er jo da alle landene i ISO med. Og i denne Open Office XML komiteen så er det da rundt 30 land ut.
Ja.
Ish, ja. Som da har sine komiteer, som igjen da består av ganske mange mennesker. Hørte i tallene så var det 160 mennesker i denne komiteen. 160 eksperter som har gått inn og lest dette i ett land. Man kan sikre på at det er tilsvarende i alle landene. Så sjansen for å finne feil i denne prosessen er egentlig ganske stor. Og poenget med å ha en sånn prosess er at man ønsker en så høy kvalitet som mulig på disse standardene. Og en standard går gjennom en del trinn. Hvis man hopper over denne study period, så man på den er det behov for en standard i området her, så undersøker man litt og forsker litt og sier at ja, det er kanskje det, og så lager man et forslag. Hvis man begynner med neste, New Work Item Proposal, så er det, vi har identifisert et behov, vi foreslår å starte en standard. Det første man gjør, er å lage et working draft, hvor da en komité, for eksempel da IS-34, som da har møte i Nabobygget her, som da driver dokumentformater, setter seg ned og blir enige i denne komiteen som består av eksperter nominert av de forskjellige landene. Når disse har da kommet frem til enighet, så kaller man det et committee draft. Og da sender man dette ut på høring, altså høyt opp i pyramiden, til alle land som er med i denne komiteen, slik at de kan gå inn og lese dokumentet og diskutere det, og identifisere feil og mangler, eller komme med forslag til endringer. Vi går tilbake til komiteen, og så går man gjennom og stemmer på forslagene, eller diskuterer de, og de forslagene komiteen er enige, og alle landene er enige, det blir lagt inn, og så går prosessen da. Og man kan godt ha denne runden flere ganger, for hele kvaliteten. Når man har FCD, så måtte jeg si nok, og sier komiteen, nå er vi ferdig, slik synes jeg at den skal være. Og så sender man ut på kommentar igjen, på pyramiden. Land går inn og ser på dette, er det enige, er det bra, språkfeil, formateringer, tekniske ting, helst ikke tekniske ting da, på nivået her. Og så går vi tilbake til komiteen, komiteen ser på dette, inkorporerer endringsforslagene, og så har man da en FTIS, som er en Final Draft International Standard. Så man går til avstemning, og så sier landet at ja, dette er en bra standard, og så har man en forslag standard. Og det måtte, som har skjedd her da, at man kan måtte ta en snarvei, hvis man allerede har et dokument som er en ferdig standard, som alle er enige om, er en bra standard som er fritt tilgjengelig, og som mange har brukt. Så kan man hoppe over hele denne kvalitetsprosessen, og gå rett til en internasjonal standard, hvis man tilfredsstiller noen av disse kravene. Og det er det som har skjedd med Open Office XML. Mulig at den egentlig hopper i vår jobbetiden min, men i hvert fall så har man tatt en snarvei, og fått en dårlig standard, kanskje? Går tilbake på det. Veldig mange mener at Open Office XML, Office Open XML, OXML, det kan bli så feil, det er et godt working draft. Det er et godt utgangspunkt for å starte et arbeid med å definere struktur til dokumentformater. Og så er det da en del noen krav til denne prosessen. Etter meg er det da en pass-prosess, som vi har gjennom. Pass da for Public Available Specification. Og denne spesifikasjonen som var fritt tilgjengelig var da 1.3.76. Og så er det visse krav, at det er kvalitet, at det skal være utarbeidet gjennom konsensus, og at det ikke skal være i konflikt ved andre eksisterende standarder. Og hvis den er det, så skal det være begrunnet hvorfor det er slik. Og så har man da hva skjedde med Norge? Jo, man hadde da fikk denne passprosessen. Man så at jo, vi synes det er greit å ha og sende en sånn fast track, tilegnet denne til en kommitté, som da var SK185, som da vokste i antall, hvor Microsoft med sine partner kom, IBM, FreeCode, Trolltech, Nug, FN, Google og andre, kom med sine eksperter inn for å på en måte sikre at det riktige synet kommer gjennom, eller det beste mennesket. Og det vi ser her, ikke sant, at eksperter har jo i prinsippet representert bedrifter. De har ikke vært der som individuelle eksperter og prøvd å gjøre standarden bedre. Noen har vært der for å sikre at dette kommer igjennom som en standard. Mens andre har da bidratt til å ha funnet feil og kommet noen forslag til endringer på disse feilene for å sikre at man får en så høy kvalitet som mulig. Og man kan diskutere om det har blitt brukt blokkeringsstrategier da, av noen av ekspertene for å sikre at en del feil mangler ikke blir adressert, for eksempel, eller ikke har kommet igjennom. Og veldig mange av forslagene til forbedringer og kommentarer som var sendt inn til denne komiteen for diskusjon, ble da ikke sendt inn til ISO for videre behandling. Fordi at man greide ikke å bli enige om at dette var faktiske mangler og feil i standarden. Så må man da se på det. Jeg får opp her en morsomt kart. Slik ser verden ut for noen. Hvis man da ser på vårt nærområde, så er det da... altså, disse dødikonene er litt usikre på selv, altså, for det er satt jo, det er litt kanskje ikke et problem med det. Og det man ser her er at de røde har stemt ja, de grå har latt være å stemme, og de grønne har stemt nei. Ikke veldig mange, og dødikonene tror jeg betyr at man tror det har skjedd noe ufrens, eller man er litt rar uenig i prosessen, eller noe sånt. Jeg tror også at Finland har stemt ja, da, og ikke avstått fra stemme, som det står. Og
en av grunnene her er jo at det er mange av de landene som ikke har noen stemmer.
Ja.
Det er jo ikke meningen med at de ikke har noen stemmer. Hvor båten er avfitt.
Hvorfor da? Bare for nyansert, ikke sant? For å miste noen andre
stemmer. Ja.
Og hva skjedde da i standard Norge, ikke sant? Man så på diskusjoner rundt om man skulle stemme ja eller nei, så har vi lest argumentet på nettet etterpå. Så sier jeg sånn at jo, vi har fått 37 likelydende brev for et års tid siden. Og så hadde vi 21 eksperter som mente at det ikke var riktig. Og så veier man dette, og sier man at 37 brev veier tyngre enn hva 21 eksperter mener, og derfor stemmer man da måte ja. Og man stemte da på en måte mot anbefalingen til... ekspertene i komiteen. Og vi som er eksperter og jobber, er eksperter, det er drøpt å si, ikke sant, men tror vi er eksperter ved å drive med dette, er litt overrasket over at man har på en måte overkjørt vårt synspunkt av en omstridt avgjørelse. Og vi håper at dette ikke er en trend de kommer med, eller begynner med nå da, å si at nei, vi hører ikke på ekspertene deres, det er hyggelig å gjøre masse arbeid uten å få betalt for det og bidra her. Men hvis det kommer opp noe som er litt sånn vanskelig, så velger vi å ikke høre på dere og på en måte går etter kanskje andre metoder. Og hvorfor skal man si nei til HXML? Og det er ikke, det her er viktig, ikke sant? Det er ikke fordi det er et Microsoft-format. Jeg er sikker på at motstanden har vært like stor om Sun, eller IBM, eller noen andre hadde kommet med samme prosessen. Samme formatet. Man skal si nei, fordi det er en dårlig standard. Og fordi det allerede finnes en standard som dekker dette området veldig så bra. Og hvis det viser da, at det er mangler, så bør man kanskje fikse det i de standardene man allerede har. Og jeg har jo på en måte sjekket litt, eller vært i diskusjonen om dette en liten stund. Og så har man spurt av disse som mener at dette er veldig, eller mener at ODF har store mangler. Og spurt om hvilke mangler er det ODF har. Så får man liksom aldri noe svar. Man får liksom, man spør, hva er det ODF ikke kan gjøre, som OXML kan gjøre. Og så er det, man får liksom ikke konkrete svar på det. Så jeg tror det er på en måte en påstand vi har. Og jeg er ganske sikker på at Microsoft da, med sine ressurser, er i stand til å implementere ODF hvis de må, hvis de vil. Jeg er også ganske sikker på at Microsoft med sine ressurser kan bidra til å sørge for at ODF svarer og tilfredsstiller de behovene de mener ikke er adressert ODF i dag, og som er oppnått til å realisere. så er det en del kommentarer om at noen hevder at den dårlig skrevet, at det alt for stort, at det en del ting I elementer I standard som ikke dokumentert. Og så synes jeg at det prinsipielt uheldig å standardisere ting som ikke skal brukes. Det sier man eksplisitt I OXML. Her det masse informasjonselementer som ikke skal implementeres. Men de der fordi at de finnes I gamle versjoner av Office-suiten. Og derfor trenger man på en måte å ta vare på disse buggene, eller feilene og manglene I formatene og fremtiden. Og når man hører den diskusjonen, så får jeg inntrykk av at man I dag tror at gamle Office-dokumenter I XML. Det de ikke. De I binære formater. Og når man har lest disse binære formatene og skal gjøre det om til XML, så må man gjøre en tolkning. Man må på en måte si disse rare bitformatene her, det en dato, en dato på det tre forskjellige datformater veldig blant, ikke sant? Og så må man finne en riktig datformate, og så mapper det inn I en ny datformat. Og da kunne man gjort det riktig med en gang, og lagt det inn I XML-en, sagt at gamle Word-dokumentene som XML har riktig datformat, fordi at man uansett må gjøre en tolkning og en vurdering av dataene I denne mappingen. Det man ser av OXML som standard, at man ser for seg en del mapping uten noe tolkning av dataene. Som om man da, som dokumentene I dag finnes I XML og OXML. Det sies at den bildestaven på høyre en utskrift av 1.376. Men på den andre siden, jeg sterk tilhenger av at 1.376 en offentlig publikasjon, en offentlig dokument. Jeg synes også det kjempebra, og nærmest fundamentalt viktig at Microsoft har publisert sine binærformater. Det det som garanterer tilgang til legacy, gamle Word-dokumenter, Office-dokumenter, at man har et publisert binærformat og en beskrivelse av denne strukturen. Man trenger ikke mer for å få tilgang til gamle Office-dokumenter. Man har alt allerede. Man har 1.376, man har publisert binærformatene. Så da kan man få tak I disse gamle Word-dokumentene og prosessere I om 10 år. Sånn, eller 100 år. Fordi at formatet dokumentert. Man trenger ikke en ISO-standard for å få til det. Og det bedre med det å heller bruke ressursene på å utvikle et dokumentformat for fremtiden med de behovene man ser kommer som tjenestebasert, med dynamisk oppdatering, at man en del av et nettverk, webarkitektur, semantiske teknologier, og en munnfull av det tilfølgelig. Jeg synes det greit at man kun har en standard for hvert domene, for det gjør det enklere hvis du kan implementere, ikke sant? Og forbrukerne, at det bare en ting å holde seg til. Og konkurransen skal ikke være på formatene, men på implementeringen av formatene. Sånn? Og da kan man kunne velge verktøy da, som støtter den arbeidsmåten du jobber best på. At hvis du driver mye med tabeller, så det greit at verktøy som knallgod på tabeller, for det mest effektivt vi gjør. Hvis du driver med fletting av dokumenter, så greit at verktøy som gode på fletting av dokumenter. Og ikke sånn I dag at man har ett verktøy, ett format. Altså, du har bare en hammer, og alle problemene dine spiker. Du har sett hva du driver med, ikke sant? Hvis man da har et veldokumentert format, så har man muligheten til å velge de verktøyene som analyserer disse formatene, eller som bruker disse formatene på best mulig måte. Det kan da være Word, hvis Word et bra format, eller bra verktøy for deg, ikke sant? Eller OpenOffice, eller Pages, eller hva det måtte være. Jeg skal prøve å være litt konkret og se et annet område som jeg mener, eller hvorfor jeg mener OpenOffice, ikke sant? Office Time, OXML, et dårlig format. Hvor mange av dere kan XML? Jeg skal kjøre XML-argumentet da, ikke sant? Hvor mange av dere har skrevet XSPT? Nei, nei. Mitt syn på hvordan man lager XML. Man begynner med en informasjonsanalyse. Man ser hva som beskrives, hvilke elementer inneholder denne informasjonen. Jeg har da tatt en tilfeldig tekst, det fra JSON-direktivene, så sier man hvilke hva som tilfredsstilles når man sender det til en dokument. Hvis man ser på det her, så kan man si at her det en tekstblokk av et eller annet, man kan anta at det har en titel. Det ser ut som vi har på en måte sett med lister. Og så har man lister med. Og så er spørsmålet hvordan kan man uttrykke denne informasjonen som XML. Så ikke vise noen schema som titel til det nå, bare vise eksempler på XML-kode for dette. Dette er da en måte å beskrive det på som XML. Dette er da hvordan ODF gjør det. Prøv å vise det samme som OXML, og det er på en måte en del mer XML-kode her. Zoomer litt grann, skal vi se. Det er en del tekst her. Her kommer tekstvariant. Vi ser at det er ganske mye XML-elementer for å beskrive en liten ting som en overskrift, faktisk. Og jeg mener dette er en dårlig XML. Da ser man på en måte hele XML-strukturen. Fra borddelen begynner, så har man en P der oppe som sier at det er en paragraf, og så kommer det masse rart. Og så til slutt kommer informasjon om selve titlen vår. Og dette er informasjon som, jeg mener, her blander man inn i samme dokumentet informasjon som er nødvendig for presentasjonen og selve innholdet. Jeg mener at det er et viktig prinsipp at denne skilles for XML.
Det betyr jo rett praksis at fagsystemet som skal integreres på for eksempel med OXML, eller med denne fagene, får det mye tyngre i OXML enn det vi får på
det? Det min påstand. Jeg vil ta en diskusjon om den når som helst, altså. Eller man kan gjøre det indirekt, ikke sant? Det er samme struktur, beskrevet på en annen måte. Her har man da antatt det er en seksjon, man kan velge litt mer optimeltinnærmingen, ikke sant, skal man ha en heldertype og sånn en liste. Det er mange måter å beskrive informasjon på, veldig enklere, gjør det enklere og raskere å prosessere, ikke sant? Fordi jeg skal dreve meg som en liten stund, hvor mange som husker den der. Ja. Dette var en feature Microsoft la til i sin første XML-parse og sin første XML-tolkning. Det kaller for end-to-end her, og kommer fra SKML. Og tanken bak dette er at hvis du har et velbalansert dokument, så kan det i prinsippet bare telle sluttteller, ikke sant? Så vet du at starttegnet her slutter da her, og så kan man spare noen plass og gjøre raskere overføring. Strider da mot XML-standarden, og det er på en av Microsofts måter å implementere standarden på. Jeg begynner for lov tid, så jeg snakker enda borte. Jeg mener, og her er det på en vis da, ikke sant, så her kan det gå til en fremspunkt på terne, men det er en fremspunkt. Jeg mener det finnes tre generasjoner av folk som kan XML. Og det er liksom, det henger litt sammen med hvordan du har lært XML, og tilnærmingen din til hvordan du har lært XML. Jeg antar at de aller fleste har lært XML ved å skrive XML, skrive XML, og så prosessere dette og gjerne lage HTML. Sånn at du gjør dette ved det verktøyene man har, og så leser man på bøker og ser litt kode og det sånt. XML er på en måte bestefaren til XML. Kom en standard fra 1989, og inneholder veldig, veldig mange egenskaper. Veldig mange av disse egenskapene var så vanskelig å implementere at man kutta det helt ut og lagde XML i stedet. Ser en del de kommer tilbake nå. Og så har man de som har lært seg XML ved å bruke XML-bøker og XML-litteraturen, og så har man de som har lært seg XML ved å lese andre bøker enn bøker til XML. Og hva er forskjellen på dette? Jeg mener at de som har, for noen år siden, så kunne man gå inn og lese en XSL-te, så kunne man si hvilken bok du hadde lest, de som skrev XSL-te. Fordi at det var en del features som ikke var støttet i tidlige versjoner av Microsoft sin XSL-te. Blant annet dette eller denne konstruksjonen her da, i XSL-T, som jeg mener er en av kanskje de viktigste konstruksjonene i XSL-T. Sånn gjør da at, ikke sant, når du skal lage en transformering, så tenker du på jeg har et startelement, jeg har et sluttelement, og så bestemmer man hva skjer når jeg treffer startelementet, hva skjer når jeg treffer sluttelementet, og så går man, sier man XSL-apply template, så sier man så prosesserer det som er mellom, ikke sant. Veldig effektiv måte å gjøre det på, mens de som da hadde lest Microsoft-bøkene og brukt Microsoft-verktøyene, de hadde ikke denne funksjonen, så de står da, når de kommer inn på start-element, så må de på en måte kjenne alle barna sine, så så må du gå og adressere hvert enkelt barn. XSL value off, og så navn på elementet, ikke sant? Så fikk du den informasjonen igjen, så bygde du da på HTML-en på den måten. Og jeg, her er det jeg på tynn is da, ikke sant? Mitt inntrykk av å se på OXML er at de som har laget og utviklet OXML kommer fra den tradisjonen hvor de ikke har hatt en del av disse grunnleggende funksjonene i prosesseringen av dataene. Når man ser på OXML, så forutsetter det at du måtte ha hele dokumentet i memory. Fordi det er masse informasjon du er avhengig av. Når du ser en ting, du bare så på det paragraf eksempel da. Ja, så er det masse informasjon i dokumentet, i en struktur, som du trenger for å kunne bestemme hvordan du skal prosessere en annen struktur, som gjør det vanskelig. Du må ha det i memory, du må bruke en god parsing som er memory overhead, og er litt vanskeligere å utvikle kanskje, en sak som er på en måte en seriøy demplan, hvor da denne konstruksjonen er den man kan forberede. Dessverre da, eller heldigvis avhengig av hvor man står, så er jo da OpenOXML implementert og støttet av, i hvert fall til en viss grad, i veldig mange verktøy. Så jeg kan med min lekkere HyperTouch lese OpenOffice dokumenter. Det er ganske unikt faktisk at man kan gjøre det på en sånn virkelig. OpenOffice støtter 1.376, i DocX-formatet, og så videre. Hvis man ser på om man har to formater, så mener jeg at dette øker kostnadene for leverandørene. Når man har transformering mellom formatet, skal man ha samme eksistens. Og jeg tror at en harmonisering av ODF og XML inn til et fremtidig format er vanskelig, fordi at de har veldig forskjellige informasjonsmodeller. Det vil bli en kamp om en av de. Og en av de vil vinne. Og den kampen vil stå på i S34-komiteen, som har møte i bygningen siden. Og det er der man engasjerer seg, hvis man vil gjøre disse formatene. Men på den andre siden, det blir veldig fokus på viktigheten av å ha tilgjengelige filformater, altså at det skal støtte accessibility. Og igjen, det blir fokus på risikoen, sånn her da, ved å ha virksomhetsinformasjon i proprietære filformater. Og det er derfor veldig mange organisasjoner kaster seg på OXML. Da ser jeg at nå kan vi endelig sikre fremtidig tilgang til alle dokumentene våre for langt tid tilbake. Eller i hvert fall fra tilbake til Office 97. Sånn, fordi OXML gjelder jo ikke fra Word 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 95. Det gjelder fra 97 til 2007. Og det er da på en måte en mulighet her. Og det er da sånn en sensor som bestemmer. ODF kan bli det eneste anbefalte formatet i Norge. ODF bør bli vedlikeholdt av JPC-en, S34. Og ODF er bedre på viktige funksjoner som har med tilgjengelighet å gjøre. Og nye versjoner der er veldig lovende. Og hvis man ser på... Hvis man nå skal begynne å implementere OXML, ta i bruk OXML og si at OXML skal være en av formatene som er tillatt brukt i offentlig Norge, så mener jeg at man får en del nye utfordringer. Man har samme utfordring med ODF også, selvfølgelig, men det er en del utfordringer her. Og det er nok bra av... Altså, ODF har nå blitt en... Eller, OXML har blitt en multipartstandard, det betyr at det består av veldig mange deler. Hvilke deler skal man sette krav til, og hvilke konformitetskrav skal man sette? Og hvordan skal man sjekke at konformitetskravene er møtt? Og jeg tror at det er en illusjon at Microsoft kommer... Nei, illusjonen er sterkt sånn. Jeg tror det kan ta tid før Microsoft støtter OXML 100%. Og grunnen til det er at det er foreslått 1000 endringer i standarden. Og det er 1000 endringer som må gjøres i Microsoft for at det skal være konform med den nye spesifikasjonen. Microsoft er sikkert i dag konform til vi skal med 1.36, hvis det er noe som Open Office er. Nye standarden møter en del utfordringer. En siste slide. Jeg kom fra et møte i går, som driver med standardisering av læringsteknologi, Europeisk komité, hvor vi fattet følgende vedtak. Resolution nummer 10. Resolution er vedtak, ikke sant, som man sier i komiteen. Og det er da en bekymring man har med manglende interoperabilitet mellom filformater. og effekten det har for, for utdanningsmiljøene. Fordi det viktig at, at elever i skolen i dag ikke lærer en bestemt applikasjon, men at de lærer en del ferdigheter. Du skal ikke lære Open Office, du skal ikke lære Word eller Excel, du skal lære tekstbehandling og du skal lære regneark. Kan du det? Spiller ingen rolle om du bruker Rotus, eller Pages, eller Numbers, eller Open Office, eller Excel, eller PowerPoint, eller Kino, som jeg bruker. Hvis du på en måte kan bygge grunnleggende ferdighetene, og det det man må lære vår. For å få til det, så må man ha sikre integritet mellom fylkesmengder. Det som overrasker meg, er at folk kjører på argumentasjonen fra Microsoft, om at hvis du har lært deg Word, så kan du ikke tekstbehandling, du kan Word. Og skal du lære da Open Office, må du glemme alt du har lært om Word, så må du lære alt om ditt igjen. Og derfor koster det 25 millioner kroner å gå over til Open Office, eller modell som utmatt, i Norge. Jeg tror...
Det er snart som gjør det, eller?
Vi håper det starter selv med hovedinnlegg på hovedet.
Ja, men det er ferdig nå. Da sier vi tusen takk.
Det ligger en del kommersielle leverandører som gjør at du kan få den gratis reklamen du vil.